หนังวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับก็ตั้งชื่อไว้ดี Hustlers เหมือนกับพวกมิจฉาชีพนะครับพวกว่าทุจริตหลอกลวงต้มตุ๋นคราวนี้ได้แก๊งสาว4คนมาร่วมนำแสดงเดี๋ยวสักครู่ไปฟังเรื่องราวของ The Hustlers ครับ
These Wall Street guys You see what we did to this country? They stole from everybody Hard working people lost everything And not one of these douchebags went to jailGame is rigged and it does not reward people.
ซุ้มเสียงของเจโลหรือเจเนฟเฟอร์โลเปสตัวแม่เป็นผู้แสดงนำคนหนึ่งในเรื่องนี้และเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยในเรื่องนี้เรื่องนี้ในว่าได้มาจากบทความในแมกกาซีน The New York Magazine นะครับซึ่งเขาเขียนมันมีเรื่องราวชีวิตจริงของผู้หญิง2คนที่ทำงานในไนท์คลับเป็นก็เรียกว่าเป็นแดนเซอร์นะครับใน
เต้นรูดเสา
เต้นรูดเสา
แล้วก็ใช้คำนี
้ครับโพแดนซ์นะเต้นรูดเสาแล้วก็ถูกตำรวจจับนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวมาเขียนในหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมีการเติมเสริมแต่งเล็กน้อยนะครับก็แล้วก็มีดารานำ2คนก็คือเจเนฟเฟอร์โลเปสแล้วก็คอนสแตนต์วู
ซึ่งก็แม่เหล็กทั้งคู่นะ
คอนสแตนต์บูนี่โด่งดังมาจากเรื่อง
Crazy Rich Asian
ซึ่งกำลังจะมีภาค2เป็นยังไงบ้างในฐานะผู้หญิงไปดูเรื่องราวของนักเต้นรูดเสาล้างแค้นหนุ่มวอลล์สตรีท
คือดูไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าตื่นตะลึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคนที่ประกอบอาชีพนี้เขาก็คือแต่เดิมมันก็เหมือนเป็นส่วนประกอบของภาพยนตร์ที่เราเห็นในฮอลลีวูดนี่แหละที่ว่าอาจจะผู้ชายไปผับระบำเปลื้องผ้ามันก็เป็นภาพหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ส่องมาที่อาชีพของผู้หญิงเหล่านี้ว่าเขาทำยังไงเขามองโลกยังไงเขาคิดว่าเขาถูกกดขี่ข่มเหงยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้เขาก็เล่าไทม์ไลน์ระหว่างปี2007ซึ่งตอนนั้นก็คือตลาดหุ้นก็รุ่งเรืองแหละพวกหนุ่มๆในวอลล์สตรีทก็เอาเงินมาโปรยให้กับสาวๆเหล่านี
้มนุษย์ทองคำตอนนั้นเขาเรียก
แล้วนะวันหนึ่งหนุ่มๆเหล่านี้ก็เจอกับคอลแลปส์ในปี2008ก็คือมีภาพที่แตกต่างซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ได้รับผลกระทบกระเทือนไปทุกสาขาอาชีพและสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็เห็นความคิดสร้างสรรค์ของคนในอาชีพนี้ว่าฉันต้องปรับตัวที่จะเอาชนะยังไงเพราะอุตสาหกรรมนี้มันก็โหดที่เขาอย่างที่เจโลบอกว่ามันริกนะคะเพราะนั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะเอาคืนทวงคืนจากหนุ่มวอลล์สตรีทด้วยความคิดที่ว่าคนพวกนี้เอาเงินจากประชาชนตาดำๆไปผ่านในตลาดหุ้นเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีวิธีในการที่จะดึงเงินจากคนพวกนี้มาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแต่วิธีก็ไม่ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางนี้ไม่ค่อยดี
สุดจะเป็นเท่าไหร่
ค่ะ
ก็จริงๆหนังเรื่องนี้ก็พยายามจะตีแสกหน้าวอลล์สตรีทโดยเฉพาะจับช่วงเวลาช่วงที่เรียกว่าเศรษฐกิจในอเมริกาถดถอยเนี่ยช่วงปี2008จากวิกฤตที่เรียกว่าซับไพรม์นะครับซ
ึ่
ง
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกกล่าวโทษว่าไม่ใช่เฉพาะนักค้าหุ้นในวอลล์สตรีทตามท้องเรื่องของหนังเพราะว่าเรื่องของหนังนี่อยู่ที่นิวยอร์กแต่ว่าผู้ที่กลุ่มสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินทั้งหลายความโลภเนี่ยทำให้มันเกิดวิกฤตนี้ขึ้นมาแต่หนังก็จ้องที่จะแค่กระเทาะแก่นหรือว่าตีแสกหน้าว่าบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งต้องทำงานหาเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็ต้องไปทำงานในสถานที่ที่เรียกว่าสตริปคลับสถานที่ระบำเปลื้องผ้าเนี่ยเพื่อที่จะแค่ว่าให้ตัวรอดให้ชีวิตรอดไปแล้วก็คนลูกค้าที่ไปเที่ยวเนี่ยก็คือไอ้พวกคนที่ทำงานวอลล์สตรีท
เงิน
ง
่
ายใช่ไหมฮะแล้วเงินเหล่านี้ก็ได้มาโดยคล้ายๆก็ไม่ได้สุจริตเท่าไหร่แล้วในสถานการณ์ที่ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันเปลี่ยนสถานะจากการที่ตัวเองเนี่ยถูกควบคุมถูกสั่งโดยลูกค้าที่เป็นผู้ชายมาอยู่ในฐานที่ที่เราสามารถคุมเกมได้นะครับแต่ว่าวิธีการคุมเกมซึ่งในหนังเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการแก้แค้นไอ้คนเหล่านี้แต่แก้แค้นด้วยการเอาดูดเอาเงินของคนเหล่านี้มาใช่ไหมครับก็เป็นหนังที่พอจะให้ความสนุกพอสมควรในแง่ของความบันเทิงแล้วก็ฉายให้เห็นชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอย่างที่คุณนิติการว่าปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นแง่มุมตรงนี้เท่าไหร่ในเรื่องของผู้หญิงที่ทำงานผู้หญิงกลางคืนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไหมในแง่ของการแสดง
ในการแสดงเนี่ยก็ถือว่า ในส่วนของเจโลเขาก็ทำตามมาตรฐานเพราะด้วยส่วนสัตว์รูปร่างเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าชมน่ามองในวัย50กรัตขนาดนี้นะคะและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์คือหยิบใส่มาในตลอดช่วงไทม์ไลน์ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราแฟชแบ็คเข้าไปในห้วงเวลาอดีตช่วงนั้นซึ่งก็ทำให้ทำได้ดีค่ะ
ก็หนังก็น่าติดตามแต่คงยังไม่ถึงกับขั้นว่าจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เหมือนอย่างที่บรรดาฝ่ายการตลาดของหนังพยายามจะบอก
ว่าทุ่มเงินเต็มที่ว่าไปถึงจุดนั้น
แต่ผมก็ชอบปรัชญาบางอย่างของหนังที่พยายามจะสะท้อนออกมาแล้วก็อย่างน้อยมันมีถ้อยคำคำหนึ่งในหนังที่พูดเอาไว้นะครับบอกว่าโลกของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับสต
ริ
ปคลับมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็มีเงินแล้วก็เอาเงินมาหว่านไอ้คนที่เหลือเป็นตัวละครก็เต้นไปตามบทตามเกมเพราะว่าต้องเต้นตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจคือโลกหรือว่าสังคมมันเป็นในแบบอย่างนั้นจริงๆคนมีอำนาจก็สามารถจะเอาเงินมาซื้อแล้วมาหวานได้ไอ้ทุกคนเป็นตัวละครเต้นไปตามคือผู้นั้นต้องเต้นไปเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่รอดนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงเพลงวันนี้ก็เลยจะส่งท้ายด้วยเพลงที่เขาเอาไปประกอบในหนังเหมือนกัน Royal นะครับซึ่งสะท้อนการเดินเรื่องหรือชีวิตหนึ่งแง่มุมหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลงนี้รอยาวผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนในตอนนี้เลยสวัสดีครับ
สวัสดีครับ The we're fine with this We didn't come for money But every song's like gold teeth Grey goose dripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns Trash in the hotel room We don't careWe're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal, royal.